të paktën për një vit këtë post. Pas takimit mes lidereve Zoran Zaev dhe Alia Meti, dy partit përmes një komunikate kanë njoftuar për bisedime konstruktive dhe produktive, në të cilat, siç thuhet, janë vendosur bazat për përparim që çon deri te marrëveshja e koalicionit për qeveri të re evropiane. Kreu i BD-s Alia Meti në prononcimin e fundit, lidhur me bisedimet, ka thënë se partia e tij është interesuar për paqen dhe stabilitetin e vendit dhe se prioritet për të mbetet interesi shtetëror.
Uroj që tek palët në radhë të parë të vendoset interesi i shtetit, të vendosen proceset kaq të rëndësishme me të cilat ndodhet vendi. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të veprojë as me eufori, as me folklorizëm, as me presione nga rruga, por do të zgjidh rrugën e duhur me qëllimin më të mirë që t'i shërbejë vendit, po edhe një herë, sa më lehtë të kapërcejmë vështërsitë me të cilat ballafaqohemi,
ka deklaruar Ahmeti. Lidhja Socialdemokrate ndërkohë mbetet në qëndrimin se lideri i saj Zoran Zaev do të jetë kryeministër në 4 vitet e ardhshme, pa komentuar kërkesën e BD-s që edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtrojë këtë post.
Ti se spremon da bidam premier nova vlada 4 godini, cel mandat, 4 godishe mandat.
Po bëhem gati të jem kryeministër i vendit me mandat të plot 4 vjeçar, po është fakt se edhe kjo çështje është pjesë e bisedimeve, ka deklaruar Zaev pa dhënë detaje mbi rrjedhën e bisedimeve. Njohësit e çështjeve politike parashikojnë bisedime të vështira mes partive për formimin e qeverisë, por edhe qeveri e cila nuk do të jetë stabile për shkak të numrit të ngushtët që mund të ketë në kuvend.
Vosnova nokta në izborite beshe jasno deka izbornite rezultati nema da vodat kon.
Kyshe natën e 15 korikut, kur është shpallën rezultatet, ishte e qartë se nuk do të jetë i lehtë formimi i qeverisë së re dhe se do të jetë nevojshme që më shumë parti politike të bashkohen për të formuar shumicën e re parlamentare. Tani pengesa kryesore për formimin e qeverisë së re është edhe posti i kryeministrit, dhe duke marrë parasysh këto rrethana, mund të hymë në një krizë të re politike, por mendoj se kjo më së paku i duhet të vendit në gjendjen aktuale. Ndodhemi para sfidave të rënda ekonomike, arsimore e të tjera për shkak të koronavirusit, kështu që mendoj se duhet të kemi institucione të qëndrueshme, thotë Sasho Klekovski, njohësi çështjeve politike. Opozita Maqedonëse ndërkohë ka kritikuar vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zoran Zaevin për kryeministër, ende pa siguruar shumicën prej 61 votave në kuvend. VMRO Dopomeneja ka akuzuar Pendarovskin për shkelje të kushtetutës, duke e punuar si që thot për interesat të LSDM-s. Opozita ka vendosur të pezulloj raportet me presidentin, ndërko që Pendarovski ka thënë se pavërsisht këti qëndrimi, nëse Zaev nuk arrin të formoj qeverin brenda 20 ditave, atëherë për postin e kryeministrit do të nominoj Hristian Mickovskin e VMRO Dopomenes, parti kjo e cila në zgjedhjet e 15 korikut fitoj 24 ulëse në kuvend, apo dy më pak se LSDM-ja e cila doli e para me 26 mandate. Opozita shqiptare ka thënë se do të jap mbështetje BD-s nëse arrin të nominojë Naser Zyberin për kryeministër. Në të kundërtën, ka kërkuar nga Ahmeti që të kalojë në opozitë. Për formimin e qeverisë së re, nevojiten 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Kulumtuesit e sjelljeve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformësuar jetën e njeriu dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë pa ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që mirën me sjellje shoqërore thonë se situata është duke u përketësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat e të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtarë që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Ulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë proces janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë t'u besojnë këshillave nga njëra palë apo tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë jashtëzakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë sepse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupat tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye sepse shpërthimet e virusit po ndodhen nëpër bare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të pakt, pse ka rëndësi atër kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atër nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.